ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang magandang bagong taon po sa inyong lahat, mga classmates. Nandito na naman po ang inyong classmate Glessy
at ang inyong classmate Hannah.
At nandito na naman po tayo sa ating programang
Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Happy New Year!
Happy New Year, yes. Classmate Glessy.
Naku, talaga naman. Kamusta naman ang Pasko mo?
Yung Pasko ko, nakakatuwa naman kasi kaming pamilya, meron kaming bagong ginawa. Well, di naman sobrang bago, pero sa mga nakalipas na naging Pasko namin, hindi na kami naglalaro kasi ng mga games, mga palaro. Eh sabi ni Mama, Hana, para yung oras hindi masayang. O kaya, mag-inuman lang dyan yung mga tito mo. Magpalaro ka para maiba. So, sabi ko, sige, di laro tayo. So, meron kaming apat na larong nilaro. Siyempre, di pwede mawala yung Pinoy henyo.
Oo, masaya talaga yon, ano?
Oo. Tapos, meron kaming bagong larong natutunan. Nakita lang rin namin kasi sa social media. Yun yung Tinapay Challenge.
Ano yun?
So, magtatali ka ng isang piraso ng, well, depende kung ilan yung manlalaro. So, sabihin natin may dalawang manlalaro.
Mm-mm.
So, kada isang manlalaro, isang tinapay, isang slice ng loaf bread.
Oh.
Ayan. Tapos, nakatali ito sa yarn.
Oh.
Tapos, yung kabilang, so, paano ba? Isasabit mo siya sa isang pole na horizontal. So, parang nakadangle siya.
Mm-mm.
Ngayon, yung kabilang dulo ng tali, itatali mo doon sa hintuturo ng toes mo. So, yung pinakamalaking toe mo. Yan. Tapos, kailangan, syempre, dahil nag-aakit-baba siya kasi nakatali siya.
Mm-mm.
Kung paano mo ngayon, mauubos yung tinapay na yun.
Oh,
so, para bumaba yung tinapay, tinataas mo yung paa mo. Parang siso.
Oo, ang baliw, ano?
Nakakaaliw panoorin kasi kanya-kanyang paraan. Saka exercise.
pero ang saya no, may mga bago tayong mga laro at saka mga bagong natututunan. Alam mo sa amin nga, dati-dati puro bata.
Oo.
Ngayon hindi na kami makapagpa-games kasi malalaki na yung mga bata. Kantahan na lang ng kantahan, tapos nagkakahiyaan pa ng umpisa.
Oo, kailan meron talaga magsisimula diyan na bobonggahan para iba. Ah, okay. Nag-energy na siya, papatalo ba tayo?
Oo, pero ganoon na no, talagang yun yung masaya pagka yung mga Christmas na reunions. Ano, meron ka nakikita mga bago. Tapos yung mga dati naman, parang nagsisimula ka dun. Pero alam mo, nakikita mo na nagbabago na talaga yan. Ano. At yun yung masayang abangan lagi pagka New Year.
Okay diba? Naman ba, Classmate Glessy, kumusta ang bagong taon nyo?
Naku, yung bagong taon namin, syempre, ang bago dun, walang masyadong usok.
Totoo yan.
Diba?
Totoo
parang
yan.
Hindi siya bagong taon. Kasi dati-rate, pagkabagong taon na, ninenervyos na kami. Kasi yung kapitbahay namin, super talaga ang paputok nila. Yung talagang
kahit yung mga bawal?
Oo, dati yun na. Kasi talagang, di ba pagbagong taon, talagang ubusan talaga ng lahi sa ano?
Totoo.
Sa putukan, di ba?
Sobrang ingay.
Oo, grabe. Tsaka ako noon, pagka ganun, nakatakip na yung ilong ko ng basa na tuwalya kasi hihikain na ako.
Oo.
Ganun na talaga. Pero ngayon, parang hindi.
Kahit yung sa street namin dati, na kaming magkakapitbahay, pasiklaban. Hindi naman pasiklaban, syempre. Wala namang kompetisyong nagaganap. Pero kumbaga, natutuwa kami kapag sobrang ingay.
Mm-mm.
So kahit kami, meron kami yung mahabang sawa. Iba, Judas Belt lang kami. Sawa.
Mm-mm.
Pero ngayon, hindi eh. Kahit yung kapitbahay namin, di ko napansin kung nagsindi sila. Siguro nagsindi nga sila ng mga fountain, kwitis. Pero hindi na siya kasing ingay na isang oras nagpapaputok.
Grabe talaga yun yung ubusan ng pera, di ba? Pagka nagpapaputok. Pero ngayon, parang ang napansin ko lang, parang konti lang. Pagkatapos nun, okay na.
Oo.
Di ba? Kami nga, turotot lang kami. ayoko pa ngang bilhin yung torotot kasi iniisip ko meron pa akong torotot mula nung nakaraang taon, ayoko nang gumastos. Oo,
medyo punasan na lang siguro yung pinaglapatan ng bibig.
Oo,
para
yung,
ano,
alikabok.
Oo.
Oo, at saka kumuha na lang kami ng mga lata, pinupok-pok-pok-pok namin gano'n na talaga.
Oo.
Kasi syempre imbis na ibili mo yon ng torotot o ng lata, pwede ka namang mag-improvise, 'di ba? Binibigyan mo ng ibang buhay yung mga meron ka na kasi
oo,
pareho rin naman ng purpose. Sayang naman yung pera mo, pwede mong ilaan sa iba.
Tama. At hindi least ba? Sa bagay na yun, hindi siya yung ang bilis na upos.
Oo, hindi ba? Kaya nga, interesting, alam mo, nitong mga nakaraang araw, lagi ko napapanood sa TV, itong nauuso na declutter. Na, di ba, si Maria Kondo.
Marie Kondo.
Marie Kondo, di ba? At meron siyang libro tungkol sa decluttering. At
ito yung Tidying Up the Japanese Way ata.
Oo, hindi ba? Pero nakakatuwa kasi kanina pinapanood ko siya sa TV. Sabi ko, alam mo, itong ginagawa niya, parang 2 taon ko na yan itong ginagawa. Tapos ang pinakamahirap talaga sa akin sa pag-aalis ng mga basura at ng mga clutter, yung work area. Kasi
oo,
yung mga papel, yung mga libro, yung mga sinusulat mo na hindi mo pa talaga napaprocess, hindi mo pa siya talaga matapon. Pero tama yung idea, no, na iniisip mo ano yung kailangan mo talaga,
oo,
ano yung makakapagpasaya sa'yo, ano yung ginagamit mo, at ano naman yung pwede mo nang ano, ibigay sa iba o pwede mo nang ipaubaya sa iba para magamit naman din nila.
Oo. Nakakatuwa nga kasi merong ganyang pananaw na hindi... parang kumbaga luma na tong kaalaman para sa ating mga Pilipino na okay, pag bagong taon, dapat pinapakawalan natin yung mga luma. Pero dahil nga meron na rin tayo nitong mga bagong pamamaraan ng pagkonsumo ng informasyon, mas nagiging accessible. Parang ayan, naging mulat tayo dyan sa KonMari method ni Maring Marie Kondo.
Oo, diba? Talaga, kasi nagkaroon ng pangalan, kaya biglang sumikat. Pero kung tutusin, tama, no? Nabibigyan niya kasi ng maayos na ano, paghahanay ng ideas, yung bakit kailangan mong magligpit, bakit kailangan mong alisin na hindi mo nagagamit para magkaroon ka naman ng space para sa bago. Hindi ba? Yung ganong klase, tapos yung pananaw na kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, siguro yun yung importante, yun yung itabi mo, yun yung mga hindi mo na kailangan, pwede mo na sigurong ipaubaya sa iba o kaya ano ba yan, i-recycle. Hindi ba recently meron nga lumabas sa Facebook na hindi na recycle dapat, 'di ba? Refuse na yung pag-recycle kasi kung hindi mo naman kailangan bilhin, wag mo nang bilhin kasi nga naman lalo na ang plastics, ano?
Totoo. Meron nga rin may bagong panukalang sinusubukang talagang i-push sa Pilipinas. Yung ban on single-use plastics.
Oo, dapat talaga yon.
Oo. Ako, all for it ako. Kasi ang plastic, di talaga siya nagdi-decompose. Ang kaso nga lang, kailangan maging matalino tayo sa pag-i-implement nito.
Mm-mm.
Kasi kung hindi naman natin binibigyan ng alternatibo yung ating mga mamamayang gumagamit yan, sino bang madalas na gumagamit ang single-use plastics? Siyempre yung mga small-scale vendors.
Totoo.
Natin.
Alam mo, ang isang magandang pag-aralan yung paglalagay ng mga pagtitingi, pero meron kang dalang mga receptacles na pwede mo ngayong paglagyan ng bibili mo. Halimbawa, yung dati-rate, nung bata ako, yung bibili ka ng suka, tapos may lalagyan kang bote na nire-refill mo, refillable containers. Alam mo, napakaganda niyang idea kasi ibig sabihin, hindi ka nabibili ng bibili ng plastics. Meron
Tama.
Kang tinatabing lalagyan na pwede mo talagang magamit pa ulit-ulit, lilinisin mo lang. Mahalaga lang doon, meron kang malinis na tubig para maayos mong malinis yung mga receptacle na yon. O yun ngayon, kasi alam mo, parang isa siyang mahabang salansan at saka isang mahabang chain ng mga usapin. Pagka nag-usap ka na ngayon, paano mo i-maximize yun? Ano? Paano hindi ka nagbibigay? Yung naaalagaan mo yung kaligiran mo.
Oo.
No? Kasi halimbawa, nung December, nakarating ako sa Taipei at nakarating ako sa isang university, sa Hsinchu City, na namangha ako kasi meron silang event doon. Meron kaming inattend na isang workshop on people's theater. Meron silang piging. Pag nagpakain sila, yung mga tao nagliligpit ng pinagkainan nila. tapos.
Buti pa sila.
Tama. Pero sabi ko, dapat matutunan natin ito. May yung pagkakain mo, yung mga mumu, yung mga tira mo, ilalagay mo doon sa, ano, yung kitchen waste ang tawag nila. Pagkatapos mong ilagay doon, huhugasan mo yung plato mo, meron silang area para sa paghuhugas ng mga plato, no, ano. Tapos pagkahugas mo, isasalansan mo doon sa kung saan dapat ilagay. Tapos merong estudyante na nagbabantay lang para ang trabaho lang niya, sisiguruhin lang niya na maayos yung salansan para alam mo kung saan mo ilalagay yung plato. Tapos pag nakakain na lahat, nakahugas ng lahat, ililigpit na nila yon kung saan dapat. Pero ang nakakatuwa doon, lahat gumagawa. Diba? Yun yung parang hindi nagsasabi na, oh bakit? Kailangan, ginagawa, hindi ko ito ginagawa sabay. Pero oo, kailangan natin lahat gawin yan. Kasi dapat hindi na tayo bumibili ng plastic na, ano nga yun, yung mineral water bottles.
Oo.
Kasi meron silang glasses na pwede mong i-refill yung water. Meron silang, ano?
Filter?
Filtered water na available sa mga corners ng kanilang mga university hall. Tapos magre-refill ka, may dala-dala kang lalagyan. So, ang meron sila, yung mga refillable containers. Tapos, kahit ano yun, no? Hot and cold water.
Oo.
No, ang interesting doon, may temperature pa nga, di ba, napaka-high-tech. Nakakatuwa, pagdating ko dito sa Pilipinas, sa airport, pinicturan ko yung nakalagay doon sa dispenser.
Oo.
Only for airline passengers.
Aba, may discrimination pa.
Oo, sabi ko, paano na lang yung nagtatrabaho? Paano kung meron silang refillable containers, iinom lang sila, ayaw mo pang bigay sa kanila yung tubig.
Dehydrated na po sila. Oh. Bakit niya ayaw niyo pong painumin ng tubig?
Pero hindi ba, kasimple-simple ang usapin ng tubig at saka yung paano ka magiging bahagi ng responsibilidad ng pangangalaga sa kaligiran mo. Di ba na, yun kung tutuusin, isang lumang konsepto, pero yung bagong kaligiran, hindi pa rin natin siya naiaangkop, no? Sa
totoo.
Isang napaka matagal ng usapin. Oh, di ba? Kaya nga, itong usapin ng bago at luma para sa ating programa, ito po ngayon yung iikutan ng ating mga talakayan. Kaya mga classmates, huwag po kayong bibitiw at huwag kayong aalis. Magbabalik po tayo matapos ang maikling station break. Ang oras po natin ay 6:18 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Happy 60th Anniversary DZUP! Mula sa National Center for Transportation Studies. Ako si Maring Sheila, isang taong kasali sa DZUP sa programang Wangwang ng Bayan. At nagbabalik at tuloy ang arangkada ngayong 2018 sa Biyahing Bayan. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo.
mo.
Nagbabalik po tayo mga classmates dito pa rin sa ating programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
At kasama pa rin po ninyo ang inyong classmate Klesi
at ang inyong classmate Hana.
At ang inyo pong narinig ay ang awiting Meron Ako mula sa kompositor ng ating theme song na si Bobet Mendoza. At yan po ay nilikha para sa programa sa ng Pre-Adolescent Sexuality Program ng Department of Education at ng Center for Health Solutions and Innovations. Ako po ay naging creative consultant ng project dyan. At ang areglo po ay gawa ni Sage Ilaga ng College of Music. At ang tinig po ay mula kay Ira Gianan Fernandez ng University of Makati. Yan,
nakakatuwa yan. Yung kanta. Sobrang positive lang eh. Parang meron ako, ano, pangarap.
Diba?
Tapos parang meron akong may ibabahagi sa ating lipunan. Ay, oh, nakakatuwa. Parang dalaga na ako at meron akong may bibigay.
Mm-hmm. Oh. Diba? Ang saya niya. Kasi ang idea, sana yung mga bata ganun na positive sila, nakikita nila yung pagbabago sa katawan nila at nakikita din nila kung paano sila pwedeng tumulong sa kanilang community, sa kanilang komunidad. O, hindi ba? Kaya parang importante kasi bagay dun sa ating bago at luma. Di ba? Meron
bago
akong pangarap.
Bago at luma.
Di ba? Kaya, at ganyan din po sa ating programa. Hindi ba? Kasi
may mga bago na ba tayo?
O meron ba tayong bago? Siyempre, pag meron tayong bago, important din dahil pag nakita mong may bago, ibig sabihin may pinagmumulan kang luma, hindi ba? Katulad halimbawa ng programa natin, di ba? Talagang ira-rock and roll natin yan. Kasi itong wika ay nagiging problema natin itong mga nakaraang buwan dahil medyo hindi na ito required na kunin na bilang isang kurso sa mataas na kaalaman.
Ah, apektado na ba tayo dyan, classmate?
Ay, oo. Naramdaman namin yan. Kasi sa aming department, kami lang naman ang department na may ganun, yung dami ng enrollee sa aming mga subjects talaga ay naramdaman naming nabawasan.
Kasi yung mga, hindi na kailangan.
Oh, halimbawa, meron akong isang subject, yung PP19. Ito yung...
Panpil 19,
GE course yan.
Opo.
Yan ay isang kurso sa sexuality at panitikan. Tao, panitikan at sexualidad. Naku, humahataw yan lagi dati sa takilya.
Kahit ako nga, blockbuster yan.
Blockbuster yan. Kahit alas 7 ng umaga ang klase ko, blockbuster yan.
Parang ito ata yung may tatlong blockbuster dahil dun sa mismong, paano ba to? Pinag-uusapan. Mm-hmm. Diskurso sa loob ng klase. So, yan yung Panpil 19, mm-hmm. Soksay 3. Tapos nakalimutan ko kung ano yung isa. Pero, yan yung tatlong naabutan ko nung estudyante pa ako na klaseng ubusan kung ubusan.
Oo. Oh, 17 siguro.
Yung
pop culture.
Oo.
Ayun. Tsaka ano talaga yan? Hataw talaga yan. Ang saya. Kasi syempre, pag-uusapan mo sexuality in the morning.
Good morning.
Alas 7, umaawit pa ang mga ibon. Diba? Talagang nag-uusap na kayo ng mga hindi nyo pinag-uusapan sa karaniwang mga subjects.
Yung mga pang after dark, ginawa natin early morning.
Oo, talaga. No? Biglang hindi na required. Aba, nagulat kami. Iilang kurso na nga lang, hindi pa napupuno. Yun yung isang malaking sabi namin, nako, eto na siguro yung epekto nitong nangyaring pag-uphold ng ng Supreme Court dito sa patakaran na hindi required yung pag-aaral ng Filipino bilang kurso sa kolehiyo.
Hindi lalong mas required itong programa natin.
Tama! Kaya nga, ito ang ating magiging alternative. Para kaya meron tayong mga bago at meron tayong mga luma para sa ating bagong taon. O, mga classmates, tingnan nga natin kung naaalala pa ninyo ito. Kilala pa po ba ninyo ito? Spell Magic, mga karaniwang pagkakamali at katanungan sa Filipino.
Ayan.
Yes. Oh, yan na nga ang ating Spell Magic.
Spell Magic. Kaya nakakatawa itong Spell Magic natin kasi sa pagkakaalala ko nung una nating pinasok itong segment na ito.
Mm-mm.
Nagkaroon rin tayo na Spell Magic Fairy natin.
Meron nga si Spell Bell.
Tama. Nakakatawa kasi ito, natuturuan niya tayo ng mga tamang paggamit ng mga salita, mga tamang pagbaybay, tamang pagbigkas. Ang tumatak sa akin dito, yung nang na NG at nang na NA. NG.
Si Ma'am April Perez ang naging bisita natin sa panahon na 'yon, 'di ba?
Nami-miss na natin siya.
Oo, 'di ba? Hihilahin ulit natin 'yang maraming, kumbaga hindi lang iisa ang magiging spell bell natin.
Aba, napakarami na
natin. Oo, para masaya.
Ano ba 'yung ano? So kung ito 'yung ating luma. Meron siyang bagong kaganapan?
Oo, kasi bukod sa mga karaniwang error sa pagbabaybay, gamit ng salita, magpapakilala tayo ngayon ng mga salita na nasa wikang regional.
Parang talasalitaan ba ito?
Halimbawa, nasa tayo ngayon? Correct? Nasa Iloilo. Paano ngayon ng magandang umaga pag nasa Iloilo ka? Para natututunan natin yung iba't ibang wikang lokal.
Ano nga ba ang magandang umaga?
Kung hindi ako nagkakamali. Sa Cebuano kasi, di ba, maayong aga, maayong buntag. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganun din. Kasi nagkakaintindihan naman sila. Pero palagay ko merong mas tamang salita para dito. At yan yung idadagdag natin sa ating Spell Magic.
Ayan. So, diba? Kailan na ba natin gaganapin itong Spell Magic na to para aantabayanan ng ating mga tagapakinig?
Gagawin po natin yan simula sa Pebrero.
Ayan.
Kasi nga, ito pong ating mga susunod na episode ay ilalaan natin sa pagtatapos ng mga usaping may kinalaman sa ating naiwan sa gitnang Luzon. Napakalaki kasi ng gitnang Luzon eh. Talagang kailangan eh, sinupin mo muna bago mo sila iwanan.
Oo, bawat sulok ng rehiyon.
Oo, kaya ganyan ang bago para sa ating Spell Magic. Oh. At maririnig po ito tuwing unang linggo ng bawat buwan.
So yan po yung Spell Magic natin.
Oo. So pag unang linggo ng buwan, Spell Magic ang usapan.
Ay, gusto ko yan. It rhymes. Kapag anin unang linggo ng buwan, Spell Magic ang usapan.
Yeah! O, ganyan talaga. O, diba? Para alam ng mga classmates na, unang linggo ngayon, Spell Magic tayo. Ganon. Okay. Yan ang bago mula sa dati nating konsepto ng Spell Magic. At meron namang isa pa. Paano ang mga paraanin sa paggawa ng mga lokal na produkto at lokal na kasanayan? Yon, di ba? Ang cute nung ano, no? Nung tunog ng bell, nung paano.
Paano ang? Parang diba? Pag nag-iisip ka, yung merong lumalabas na maliit na ulap sa labas ng diba? Ano, sa tabi ng ulo mo, tapos inisip mo, ano ang ting-ting-ting?
Diba? Ano, meron ako na gano'n. O, nakikita ko rin yung parang merong mga kumikinang-kinang na ganyan. Mga.
Oo.
At yan, yan na nga. Ang ating segment na tungkol sa paano ang o paano kung ay dadagdagan natin ngayon ng tungkol sa mga produkto ng lugar. At pwedeng yung produktong ito ay bagay, kasi kadalasan gano'n, no? Katulad ng binabanggit natin, produkto, paanong ginagawa. Pero dadagdagan din natin yung tao. Kasi ang mga lugar ay meron din talagang partikular naman na iluluwal na mga uri ng tao. Halimbawa, pag ikaw ay nakatira sa tabi ng dagat, talagang makakapaglinang ka, makakapagsanay ka ng mga mangingisda.
Oo.
Yun. Kasi dun sila nakatira.
Oo.
Yun din. Kaya magkakaroon din tayo ng pagtatampok o pag-feature ng mga iba't ibang klase ng tao para makita ng ating classmates, ng ating mga tagapakinig na merong connection yung mga lugar na yan at ang mga uri ng produkto, paraanin ng buhay at mga tao sa iba't ibang lugar.
Oh, kung ano yung mga pinanggalingan, yes. Kung paano ginagawa, kung paano namumuhay,
yes.
At kung paano ito makakaapekto sa atin, syempre.
Yes. Yan po ang karagdagan o level up para sa paano. At may kasunod naman din po ito. Sikat! Mga akdang pampanitikang dapat na mabasa ng lahat. Yes! Oh,
sikat!
Sikat talaga mga akdang pampanitikang dapat mabasa ng lahat. At ito po ay magdadagdag na tayo, no? Medyo iti-tweak natin ng konti. Kasi magdadagdag tayo ng mga talakayan tungkol sa mga manunulat ng mga akdang pampanitikan. Siyempre, kung meron kang akda, meron kang mga manunulat para nakikilala natin yung ating mga manunulat mula sa iba't ibang lugar, hindi ba? Yan. Yan ang ating ano, yan ang ating karagdagang bagong sangka para sa isang dating episode. Ano? Segment. Ano?
Segment natin, 'di ba?
Yes.
Sikat.
Oo.
Taranan.
'Di ba nakakatawa talaga, no? Parang ano, naaalala ko yung mga tugtugin namin nung elementary, yung mga rondalya.
Oo. Well, sikat nga naman kasi sila.
Oh, diba? Diba? Ikaw ba nagrondalya ka nung bata ka?
Hindi, pero madalas sumasayaw sa mga kapag buwan ng wika, kapag may mga presentasyon, may pagtatanghal.
Yan. Kaya yan ang ating karagdagan. At syempre, may karagdagan pa. May isa pa mga classmates.
Oo, apat yan eh.
Mga happy happening! Mga palabas, pangyayari, at pabatid tungkol sa mga nagaganap sa pali-paligid. Yan ang nga.
Oh, yan yung ano eh, version natin ng current events.
Oo, ang happy happening. Pwedeng happy.
Pwedeng hindi gano'ng happy.
Oo, kaya kailangan nating gawig, critical at kaaya-aya.
Oo.
Kailangan ng ating participation. Ano bang halimbawa niyang mga sinasabi natin, hindi lang yung mga cultural happenings katulad ng mga palabas.
Oo.
Yun kasi yung dati nating ginagawa.
Yung mga palabas
natin. May mga concert, may book launching, may play. Okay yun. Dadagdagan pa natin.
Ah, ano idadagdag natin dyan?
Ayan. Halimbawa, tatalakay tayo ng mga ano pangyayari katulad itong usapin ng eleksyon.
Nako.
Na mangyayari sa Mayo. Hindi ba? Kabi-kabila ng mga tarpoli. Nako.
Ang mahalaga dapat matuloy yung eleksyon na yan. Mas gustong matuloy yung eleksyon na yan kesa hindi matuloy.
Oo. Kasi hindi ba merong sa Facebook meron ng mga lumalabas na mga talakayan, ng mga posibilidad.
Oo. Na meron daw Noel. Oo. O ano, parang pwede bang maghalalan na tayo?
Oo. Kasi mahalaga yan dahil tayo ay nahaharap na sa napakaraming mga hindi natin ma-resolve ang mga suliranin.
Oo.
Kailangan talagang maging kasangkot ang lahat ng ating mga kababayan para umaksyon na tayo.
Oo.
No, hindi talaga pwede na hindi tayo a-aksyon. Kailangan na ilalahok tayo.
Oo. Diba? Oo. Kasama rin ba dito sa idadagdag natin sa happy happening kapag mayroong mga pista?
Oo, lalo na dadako tayo ng Abril-Mayo, di ba? Yan ang panahon.
Ay, daming ano dyan, pista niyan. Oo, de Flores de Mayo.
Oo, pag-uusapan natin yan. At syempre, sa happy happening, hindi natin pawawalan yung idea na isa-isa din natin pinakikilala ang iba't ibang parte ng Pilipinas. Halimbawa, ngayon ay tatapusin natin sa isang linggo, ang i-feature natin ay ang programang Fiesta Republica ng Malolos Bulacan. Sumisikat na sila dyan eh. Dahil kung ilang taon na, at talagang maganda naman ang preparasyon nila para sa Fiesta Republica. At maglalagay din tayo sa mga happy happening, sisikapin natin na bawat isang rehiyon bago matapos ang buwan, meron tayong patatampukin na isang uri ng pagkain o produkto na doon lang natin makikita.
Gusto ko yan. Di usapang
saya?
Pagkain.
Oh, di bang saya nun?
Kung pwede lang tayong mag-sample-sample rin.
Naku,
dito.
Eh, no? Para malaman natin na pag ganito palang pagkain o produkto, dito mo pala yan mahahanap. Diba?
Ah, pwede rin tayo gumawa, parang masaya gumawa na features dyan eh.
Oo, may ganun na, tayo.
Ayan, no? Ito ang nilulutong bibingka.
Oo, kasi may kanikanyang mga sa ano yan, mga katawagan.
Oo.
Na doon mo lang makikita. Alam mo halimbawa nung Pasko, merong nagregalo sa akin ng alak.
Oh.
Ang pangalan ng alak ay Bugli.
Bakit naman Bugli?
Gawa kasi ang Bugli sa prutas na bugnay.
Oo.
Parang ano yan eh, maliliit na berries.
Oo.
Tapos yung lili puti. Alam mo, lili puti ay berry din.
Oo.
Tapos pinagsama nila yung dalawang ingredients na yon. Tapos naging ito ay Bugli. Yung una nilang pangalan, magkabaliktad.
Ay.
hindi natin yun maaaring bigkasi. Pero totoo yun na.
Basta-basta.
Oo. Yun na nga. Ang nakakatawa, alam mo sa mga Pinoy, ano yan sa atin eh? Ano yan? Patok yan.
No? Oo.
Nagiging bahagi ng halina ng mga produkto, yung mga pangalan.
Oo.
Lalo na pag may pinag-uusapang iba. Pero, hindi pa doon natatapos ang usapan. May isa pa silang produkto.
Ano
pa? Merong kang Bugli, merong kang Bugnay at Liliputi. Ano? Yung isang alak nila, sinamahan nila ng mangga.
Oh, ano naman to?
Oh, di dadagdagan
ay,
mo.
Ay, nako.
Oh, di ba kaya nga sabi ko?
Napakamot sabi
ko,
na ako.
Oh, di ba magkakamot ko talaga? Sabi ko, so, totoo ano ba yan?
Mangga, liliputi,
at saka bugnay.
Oh, bahala na po kayo mga classmate diba? Kung ano yung mabubuo diyang salita.
Actually, nung pinag-uusapin niya, tawa ko ng tawa. Sabi ko, kailangan banggitin ko to sa programa natin.
Bugli-ma.
Di ba? Nakakatuwa. At totoo naman, may mangga, may bugnay, at may liliputi. O, totoo naman yun. At ito ay produkto ng isang lugar sa Sagat Bunton sa Nueva Ecija. Totoo yan!
Nakakatuwa. Pero ito yung mga local kasi nilang mga panganim.
Oo. Oo,
di ba? Nakakatuwa.
O, kaya, o, bahagi yan ng mga paano natin. O, hindi ba? Nakakaaliw siya. Nakakaaliw talaga. Kaya pag tinignan mo, talagang ira-rock and roll natin ang usapan na yan. Kasama yan sa mga salitang pag-aaralan natin. Siyempre, kasama din dyan yung mga taas ng presyo.
Oo naman.
Oh, meron din yung mga, ano to, baba presyo. Kunwari ng gasolina, nahihilo na nga ako dyan sa taas baba.
Di ko alam kung magkano na ibabayad ko sa mga bagay-bagay, actually.
O, di ba? Dagdag singil, bawas singil.
Dagdag pamasahe, bawas pamasahe.
O, pandarambong, di ba? Parang nauuso yung pandarambong. Kaninang umaga, ang balita pa rin ay pandarambong. Hindi ba parang nauuso yata? Ano?
Ako, natatawa ako. Yung taong, may taong ayaw sa korupsyon pero galit sa COA.
Oo, hindi
ayaw
ba?
Magpa-audit. O
nakakatuwa yun. Di ba? Yun ay nakakatuwa. At nakakatuwa din ang mga usap-usapang happy happening na hindi happy dahil yung mga nabibigyan ng kaso ng pandarambong naaabswelto.
Ang dali lang palang magpatawad.
Oo, ganun talaga. No? Sorry lang ba yun?
Parang wala nga atang sorry.
sa halagang ilang milyon?
Parang ayaw, may ano eh, sabi, okay, mag-sorry ka basta papatawarin ka basta magsauli ka. Eh, kaso parang walang ayaw magsauli, pero malaya pa din. Parang kakaiba na talaga ngayon. Hindi ko alam kung bumait yung mga tao at malakas yung pagpapatawad o sadyang patay mali siya.
Kaya nga meron tayong happy happening. O, di ba? happy happening. O, di ba?
Sige lang.
Ganyan talaga. At meron nga yung mga senior na patunayang may sala pero ayaw naman talagang ilagay sa preso.
Alam na natin yan.
At meron din namang senior na wala naman talagang napapatunayang pangsala na ikulong.
Totoo.
Hindi ba?
Ayan ang realidad kasi. At nakakatawa kasi yung alam natin na yung mga ganyang klaseng happy happening nauhubog din yung ating wika eh.
Oo.
May mga lumalabas na mga bagong gamit sa mga salita.
Tama.
O kaya naman may mga lumalabas na mismong mga bagong salita.
Mm-hmm.
Nagugulat tayo. Ay, yun na pala ibig sabihin ng ganyang phrase na yan.
Mm-hmm. Kaya nga, hindi ba? Kaya maganda at itong common ground nila, itong mga senior-senior.
Oo.
Diba? Pagka-senior, parang napakalaking issue ng pagiging senior-senior. Diba?
Ay, basta alam ko, sa ilang mga syudad, kapag senior citizen ka, pag Monday at Tuesday, libre ang sine.
Oo nga eh. Kaya nga. At saka, alam mo, ano nga yan eh. Diba? Tinatanong na ngayon. Pero ang gaganda ng paraan nila ng pagtatanong kung senior ka. Sasabihin,
paano na?
Ma'am, may ID ho kayo? May kasama ho kayo, ma'am, para ho sa ID. Ganon. Di pag sinabi mo na meron,
uh-oh,
o wala. Hindi ba? Yung ganong klase. Nakakatuwa kasi mapapansin mo, may ingat, pero meron din naman kumisang pagkabulagsak.
May paborito ang ano eh, pamamaraan ng pagtatanong.
Mm.
Meron po ba kayong pangalawang citizenship?
Syempre, diba?
Bukod dun sa ano local citizenship mo, kung aling bansa ka nakatira. Pag tinanong ka, meron po, kayo po ba ay may pangalawa ng citizenship?
Oo.
Oh, parang ano ibig sabihin nun? Social? Dual passport? Hindi.
Yes, hindi ba? Kaya nga eh. Marami. At saka yung mga senior-senior na yan, marami. Diba? Uso rin ngayon yung mga Nazareno. Senior Nazareno rin yun.
Ah.
O, diba? Senior-senior. May senior Pit. Pit senior. Diba? May...
Yun yung sinisigaw ng mga ano, mga taga-suporta.
May ganyan din. Oh, hindi ba? Maraming gamit yung senior-senior. Pero nakakatuwa kasi may kinalaman niya sa usapin ng edad.
Oo.
Oh, paano natin kinikilala yung nakaraan natin? Ang mga luma.
Mga luma.
Oh, diba? Ganyan talaga. At alam mo, nakakatuwa ngayon, bago sa akin, na ang magiging karamihan sa estudyante ko ay mga senior graduating students.
Aba! Sana naman itong mga senior na graduating students, ibahin yung ano, yung naisip kagad na connotation.
Oo.
Kasi minsan kapag yan na yung mga estudyante mo, minsan isipin mo, ito, sanay na to sa pagpasok sa UP eh. So, ilan dyan, hindi na nag-a-attend ng class, hindi na nagsasubmit, ulit na nagsasubmit. No, iba sa kanila, magmamakaawa na, ma'am, sige na, kasi tatapusin ko pa po yung thesis ko.
May mga ganyan-ganyan.
Oo, oo, duman tayo dyan.
Oo, lahat yan. Yan na nga yung mga senior-senior. O, pati sa Film Fest ang nanalo recently ay tungkol sa senior citizens. Hindi
oo, ito yung Rainbow Sunset.
Kaya importante talaga yun kasi yung pagkilala natin sa seniors, hindi lang senior moments na sinasabi, pero yung para hindi natin nakakalimutan kung ano yung mga bagay-bagay na ito o yung madalas na hindi na, itong mga senior kasi na to hindi nabibigyan ng pansin, pero hindi natin nabibigyan ng connection o pagpapahalaga yung mga nagawa nila dati. Kasi ito naman yung significance ng pagkilala natin sa mga luma.
Tama.
Hindi ba? Yan yung importante. Kaya siguro, itong konsepto rin na to ay ikokonekta natin dito sa isang lumang usapin na naging bago na naman. At ito, yung tungkol sa wika.
Totoo.
Ito na ngang pagsusuporta ng Supreme Court sa hindi pagpaaaral ng wikang Filipino. No, napakasakit talaga noon kasi hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataong unawain ang kaalamang lokal gamit ang mas mataas na wikang pantalastasan o yung discursive language. Ang resulta niyan, pag-uusapan ng produksyon at pag-usapin ng produksyon at mataas na kaalaman, kailangan nating lumipad sa ibang bansa at di natin minimina ang lokal na kaalaman na nagdadala sana sa atin sa pagsasarili natin. O yung may sariling kabuhayan, may sariling kaalaman mula sa sarili nating kaligiran. Kaya magandang marinig natin ang saloobin ng mga manunulat at guro mula sa Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas dahil syempre sa lahat ng mga departments sa kolehiyo, sila naman talaga yung apektado. At
oo,
sinuportahan ng University Council ng universidad natin itong panukala no ng Department of Filipino na panatilihin at pagyamanin ang wikang Filipino at panitikan sa kolehiyo. No, kaya maganda sigurong mabasa natin itong statement na ito ng UP Diliman University Council, no?
Sige, basahin natin ito. Ang pamagat ay panatilihin at pagyamanin ang wikang Filipino at panitikan sa kolehiyo. Ang pahayag ng UP Diliman University Council. Walang bansang umuunlad ng walang sariling wika at panitikan. Nagkakaisa kaming tumitindig at nagpapahayag na dapat manatili at patuloy na paunlarin ang wikang Filipino at panitikan bilang mga batayang kurso sa General Education Curriculum sa kolehiyo. Naniniwala kami na napakahalaga ng wikang Filipino at panitikan sa pagpapalalim ng mapanuri, malikhain, malaya at mapagpalayang kakayahan ng mga mag-aaral at mamamayan anuman ang kanilang kurso, disiplina at larangan ng pagpapakadalubhasa. Hindi pag-uulit ang pag-aaral ng wika at panitikan sa kolehiyo. Bagkus ay pagpapalawig sa teorya, praktika at silbi nito sa pamantasan, bansa at buhay. Mataas ang pagpapahalaga ng Universidad ng Pilipinas, Diliman sa wikang Filipino at panitikan bilang kapwa mga asignatura at disiplina na humuhubog sa makabayan, makatao at demokratikong aspirasyon ng pamantasan at bansa. Bahagi ang pagsusulong ng wikang Filipino at panitikan sa mandato ng 1989 patakarang pangwika ng UP. Ang pagtataguyod at pagsusulong sa wikang Filipino bilang wika ng pagtuturo, pagsasaliksik at talastasang bayan. Naninindigan kami na ang wikang Filipino ay buhay na teorya at praktikang mahalaga sa pagbubuo ng bansa. Naninindigan kaming higit na mapaglilingkuran namin ang mas malawak na mamamayan gamit ang wikang Filipino. Mandato ng UP bilang pambansang pamantasan ang paglingkuran ang sambayanan tulad ng nakasaad sa UP Charter o Republic Act 9500. Sa sarili naming bakuran ang mga sentro at talubhasaan tulad ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas at ng Sentro ng Wikang Filipino ay may mahaba at mayamang tradisyon ng pagsusulong, ng wikang Filipino at panitikan bilang mga larangan at disiplina ng pagtuturo, pag-aaral, pananaliksik at pakikipagtalastasang bayan. Gamit ang wikang Filipino, patuloy na nakikipag-ugnayan ang UP sa iba't ibang mga akademikong unit, opisina, institusyon at ahensya sa loob at labas ng pamantasan. Nagluluwal ang mga ugnayang ito ng mapanuri, malikhain, makamamamayan at makabayang programa at proyekto gamit ang wikang Filipino. Ang wikang Filipino ay ang pambansang wika na itinakda ng Konstitusyon ng Pilipinas. Patuloy itong pinayayabong ng lahat ng mga wikang ginagamit at pinauunlad ng mamamayan. Ang wikang Filipino at panitikan ay mga sandata sa pagtataguyod ng katotohanan at katwiran, lalo na sa panahon ng kasinungalingan, kawalan ng katarungan at krisis panlipunan. Kasalanan at kataksilan sa bayan ang pagtanggal ng wikang Filipino at panitikan sa hanay ng mga aralin sa kolehiyo o anumang antas ng paaralan. Mahigpit ang pangangailangang itanghal at ipaglaban natin lahat ang wikang Filipino at panitikan.
Diba? At nagpapasalamat tayo dahil ang ating University Council ay sumusuporta sa halaga ng pag-aaral ng wikang Filipino at panitikan sa antas kolehiyo. At dapat nga hanggang sa mas mataas na kaalaman, hanggang PhD yan and even more. No? Kasi habang ginagamit mo, makikita mo talaga yung lalim ng kaalamang lokal.
Oo. Pinaniniwalaan ko nga na kung hindi ka marunong makipag-usap sa iyong sariling wika, walang kwenta ang taas ng inaral mo. O kung sabihin natin, ikaw ay isang dalubhasa sa larangan ng agriculture, hindi ka makakatulong dun sa mga magsasaka natin kung hindi mo kayo makipag-usap sa kanila. Parang okay, gumagamit ka ng magagandang termino. Nakakatulong sa environment, nakakataas ng production, nakatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka. Pero kung hindi nila maiintindihan yung gusto mong ibahagi sa kanila, wala rin uunlad.
Tama, tama. Kaya nga eh, kaya nga kaya natin dapat ipaliwanag yung kaalaman natin sa pinakasimpleng paraan hanggang sa pinakamalalim na usapan.
Totoo.
At hindi mo yun magagawa pag hindi ka talaga nagkakaroon ng kasanayan sa wika.
Totoo.
Yun talaga yun eh. Kasi maganda itong sinabi ng ilang mga manunulat at guro mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Simulan po natin sa sinabi ng pambansang alagad ng sining na si Bienvenido Lumbera. Hinubog ang wika ng mga pangyayari sa ating kasaysayan mula pa sa panahong pre-colonial hanggang sa kasalukuyan at naging tagapaghubog din ng kasaysayan ang wikang ginamit ng mga nag-isip at kumilos upang baguhin ang ating lipunan. Kapag sinasabing may henyo ang wika, hindi talinhaga ang kasabihan. Kung hindi, binubungkal ang wikang ngayong kinagawian na nating ituring na isa lamang instrumento, isang dulang ng kaalaman na hindi pa natin naaarok ang mabubuksan sa atin. No, kaya kailangan talaga gamitin natin siya. Kung hindi, hindi natin malalaman yung ating lokal na kaalaman.
Tama.
Meron pang ibang...
Sino pa bang ilang mga nagbigay ng kanilang mga saloobin?
Oo. Nagbigay din ng saloobin ang tagapangulo ng Departamento ng Filipino, si Professor Vladimir Gonzalez. Ang pag-unawa at pagkilala sa Filipino ngayon, sa yugto nitong masalimuot, ang gitgitan ng kapangyarihan sa iba't ibang espasyo at antas, ito ang wika ng ating protesta. Ayun. Meron ding sinabi si Professor Romulo Bakiran Jr.
Ayan, sabi niya, kung itatakwil ang pag-aaral sa sarili nating wika, parang itinakwil na rin ang tunay na kaunlaran at kalayaan ng ating bayan.
Yun, maganda rin yun. Maganda rin ang sinabi ni Professor Jimwell Naval.
Ayan. Ang wika at panitikan ay isa sa mga ugat ng bayan. bayan. Kung mamamatay ang ugat, magiging tuod ang bayan. Kailangan natin
mga guro
na diligin ang bayan upang muli itong mag-ugat at sumuhay. Kung kailangang diligin ng sarili nating dugo ang bayan, gawin natin ito ng walang duda at alinlangan. Tayong mga guro ang lilikha ng bukas at bayan.
Oo. Alam mo, nakakatawa tong ating script, ano? Kasi inedit ko to, pero dahil ang computer language ay English.
Ino-autocorrect niya.
Oo. Hindi ba nagmamarunong? Mas marunong pa sa'yo ang teknolohi, ang makina.
Oo. Kaya pasensya na po mga classmate kung medyo paputol-putol ang aming pagbasa nitong pahayag ni Professor Naval. Kasi nga, kita mo, mismong kanyang pahayag ay inotocorrect pa.
Kasi nga, ang wika ng computer ay nasa English.
Oo. Ibig sabihin rin nun kasi, yung ating computer language, pag sinet natin sa Filipino, hindi pa rin siya ka-advanced. Ganun ka-advanced na hindi niya naiintindihan yung gramatika ng Pilipino.
Kaya nga kailangan paunlarin mo talaga para maiangkop mo dun sa sarili mong wika at hindi yung pinakikialaman ng
machine.
Computer.
Oo.
Yung sinusulat mo.
Parang kailangan, kahit sabihin natin, siguro naman yung mga pag sinet mo sa Spanish at naka encode rin dun yung tamang grammar ng wikang Espanyol, hindi niya i-auto-correct yun eh. Kaso yung sa atin, meron pang, ito yung nakita nating gap na kailangang ma-fill.
Tama.
Ayan, kaya sa mga classmate natin na linguistics at syempre nasa computer science, atin na i-integrate ito na, oo nga no, bakit ino-auto-correct lahat ng mga salitang tina-type in ko na Filipino kahit na gawin nating computer language Filipino. Kailangan mangyari na itong kahit sa computer language, alam niya yung tamang gramatika at alam natin na tama yung tina-type niya, hindi na natin kailangan i-double check. Kasi kahit yung autocorrect, nakatamang Filipinong grammar.
Oo, dapat ganun talaga. At hindi natin magagawa yon kung hindi natin dadalhin sa mataas na kaalaman, yung pag-aaral ng wika. Yun talaga yun. Yun yung sinasabi ni Professor Gonzalo Campoamor, na sa pambansang wikang Filipino lamang pinakamabisang maipapadaloy ang mapagpalayang ideolohiya ng nagkakaisang Pilipino laban sa anumang uri ng panunupil, lokalman o dayuhan. Dahil sa wika ring ito pinapanday ang kaisipan at karanasan ng pinakamaraming Pilipino.
Wow!
Kaya, importante talaga.
Oo.
Maganda rin ang sinabi ni Professor Nancy Kimwell Gabriel.
Ayan, bakit mahalagang ipagtanggol ang wika? Nasa wika ang ating diwa at damdamin, ating saloobin at pag-uugali. Ito ang ating himig, titik at tunog. Baliwalain mo ang Filipino at para mo na rin niyurakan ang ating pagkatao.
Oo. Hindi ba? Maganda yung sinabi nila. At ganun din ang sinabi ni Professor Romel Rodriguez ng Sentro ng Wikang Filipino. Ang wikang Filipino ang pambansang wika ng ating pagkakaisa.
Ayan. At panghuli. Ayan, kay Professor Ramon Guillermo. Dapat nating isipin na ang pagkakaroon ng sariling wika ay hindi sagabal sa ating pag-unlad.
Oo, tama. Kailangang kasabay ng pag-unlad ang pag-unlad ng sariling wika. Kaya nga, meron tayong programang
Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
O, babaguhin natin yung kaisipan na ang wikang Filipino ay wikang luma.
Oo, hindi.
Ito ay dapat dinadala natin. Kada palit ng taon, inaakay natin to. At sama-sama natin siyang sabihin na dito tayo sa direksyon patungong paunlad.
Tama. Kaya nga mga classmates, sabay-sabay po tayo at sama-sama tayong mag-aral ng mas mataas na kaalaman ang gamit ng wika bilang talastasan o diskurso ng ating karanasan sa lipunan dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Hanggang sa susunod na linggo po, ito po ang inyong classmate Glessie.
At ito ang inyong classmate Hannah.
Abangan po natin ang talakayan tungkol sa Fiesta Republica sa susunod na Biyernes.
Okay. Po. Susunod po nating programa, ang Tropang Radio.
Yes. Happy weekend! Maraming salamat!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.